Скриня. Передача українською мовою.
Вірте в себе, вірте в свої здібності. Без скромної, але розумної впевненості у власних силах ви не зможете бути успішним чи щасливим, сказав Норман Вінсент Піл, американський письменник, теолог, священник і проповідник, відомий своїм вченням про позитивне мислення. У студії Ольга Галабут. Добрий вечір.
У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. Трошки більше, ніж навхрест, зав'язались вузлики, і не розірвати, і не розв'язати. Доторкнутись до зіниць, я навік в тобі застиг. Все це так спонтанно і чомусь банально. Знати, думати, себе побачити зі сторони можливо, все в житті можливо. У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. З 22-ї весни я закину свої принципи, це буває рідко, але так помітно. Друзі всі здуріли, мов, всіх понесло на любов, і ніхто не вправі, тут вже ніхто не вправі стримати чи зупинити. Це ж нормально, треба бути нам, якось жити нам. У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію? Я просто не відкриваюсь тобі, бо це все може вбити, тебе все може вбити. Ва-ра-ра-па. Тебе все може вбити. Ва-ра. Тебе все може вбити. Ва-ра-ра.
Mm-hmm. Сьогодні Міжнародний день рибалки, а віряни вшановують пам'ять святих верховних апостолів Петра і Павла. А до Нового року залишилося 185 днів. Петро був першим з апостолів, хто визнав Ісуса Христа Месієм. Він очолив спільноту християн після Ісуса і залишив два послання Христових послідникам. Петро був розп'ятий на хресті за свої переконання, а Павло колись гонив християн, але потім розкаявся та став палким проповідником християнства. Він написав 13 послань різним церквам та подорожував, поширюючи вчення Христа. Обоє апостолів були страчені за свої переконання, але завдяки їм християнство продовжило поширюватися. Вони уособлюють неперервну церкву. Вшанування цих апостолів відоме ще з 4 століття. А ось серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Вони дивилися, який сьогодні день, якщо спекотна погода, то на Різдво буде сильний мороз. Дощовий день до прохолодної зими і вогкого літа. Напередодні замовкла зозуля, а цього дня знову почала кувати, зима прийде пізно. А дощить – це до гарного врожаю. Віряни обов'язково моляться святим апостолам, просячи зцілення від хвороб, фінансового добробуту, великого урожаю. Святого Петра здавна вважали покровителем рибалок, а Павла – учнів і всіх, хто навчається. А талісманом людини, народженої 29 червня, є сердолік – камінь, який може похвалитися багатою історією. Здавна вірили, що сердолік допомагає розпалити почуття у іншої людини та викликати пристрасть. І сьогодні, звичайно, святкують свої іменини Петро і Павло. Найкращі побажання і для вас музичний подарунок.
Це буде Україна.
Як добре те, що ти є там, і
Петро Сипняк – український відомий художник. Його картини виставлялися у багатьох країнах світу. І сьогодні послухайте інтерв'ю з цією талановитою людиною.
Новини.
Український жіночий конгрес оголосив набір на онлайн-проєкт для жінок «Подвійний виклик» – від вразливості до лідерства жінок національних меншин. Його мета – розвиток лідерських якостей та здобуття нових навичок. Заняття відбуватимуться в онлайн-форматі упродовж липня-серпня 2025 року. А у липні стартує, власне, цей навчальний проєкт «Подвійний виклик» – від вразливості до лідерства жінок національних меншин. Його мета – підтримка жінок, які зіштовхуються з бар'єрами через етнічне походження, ідентичність або наслідки війни. Програма орієнтована на тих, хто прагне активніше долучатися до громадського життя і розвивати лідерські навички. У межах проєкту учасниці зможуть отримати знання з медіаграмотності, цифрової безпеки та розвитку лідерства, долучитися до менторської програми, до складу якої входять різні експерти, стати частиною підтримувальної спільноти жінок, які змінюють свої громади. Подати заявку на участь у програмі може кожна жінка, незалежно від віку, місця проживання, етнічної приналежності та навичок і попереднього досвіду. Нам важливі ваша мотивація, бажання розвиватися та бути частиною змін. Ми створили програму, щоб ви, жінки, не лише знаходили підтримку, а й отримували реальні знання, навички та впевненість діяти, щоб мали голос, вплив і простір бути лідерками у своїх громадах, зазначається в описі проєкту. Усі заняття проходитимуть у режимі онлайн у липні і серпні, однак фінальна зустріч відбудеться в Києві, а на ній будуть присутні ментори програми, команда Українського жіночого конгресу та представники Ради Європи. У Любліні завершили створення стінопису «Люблін. Місто-рятівник. Мурал вдячності». Зображення, яке можна побачити за адресою вулиці Ігнація Дашинського, показує мешканців міста, українців і поляків, а також повітряні кульки, дві з яких у кольорах прапорів Польщі та України. Як зазначають організатори, фонд «Сила єдності» та Комунікаціон Медіа Центр, мистецький проєкт покликаний стати знаком подяки мешканцям міста від української громади за підтримку у найважчі моменти повномасштабної війни. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі підготувало проєкт розпорядження, яке затверджує зразок заявки на отримання карти перебування «ЦУКР». Планується, що карту «ЦУКР» зможуть отримати українські втікачі від війни, їхні діти та члени родини. Вона видаватиметься на 3 роки та надаватиме право її власникам працювати на території Польщі на тих самих умовах, що і польські громадяни, а в усіх інших правах та обов'язках українські біженці зрівнюватимуться зі звичайними мігрантами. Нагадаємо, що спеціальна карта перебування ЦУКР для українських біженців була передбачена останніми змінами до спецзакону про допомогу громадянам України від 1 липня 2024 року. Проте на практиці вона ще не запроваджена. Наразі йдеться лише про законодавчу основу без конкретного механізму реалізації. Раніше управління у справах іноземців заявляло, що оформлення спеціальної карти тимчасового перебування ЦУКР буде можливим від 2025 року. Однак через необхідність підготовки електронної системи, через яку українці подаватимуть заявки, процес оформлення карт ЦУКР ще не розпочався.
Немає війни, ми бачимо одне і те саме небо із різної сторони. Ми прощалися, ти поїхала заплакана і сумна. Нас під покровом зимової віхоли розлучила війна. Без тебе мені не потрібне небо, мені не потрібні зорі, що сяють вночі прозорі. Мені не потрібні ночі, побачити в твої очі, щоб потім у них втопитись. Я не можу тобою напитись, я надихатись хочу тобою в думках за хвилину до бою. Знову кружляють лелеки десь у бездонну вись. Я розумію, що ти дуже далеко, але я тебе бачу скрізь. І в гарячі хвилини бою під гурки тріски автомата я повернуся, як тільки зможу, щоб скоріше тебе обійняти. Без тебе, без тебе небо, мені не потрібні зорі, що сяють вночі прозорі. Мені не потрібні ночі, побачити б твої очі, щоб потім у них втопитись. Я не можу тобою напитись, я надихатись хочу тобою в думках за хвилину до бою. Потрібні зорі, що сяють ночі прозорі. Мені не потрібні ночі, побачити в твої очі, щоб потім у них втопитись. Я не можу тобою напитись, я надихатись хочу тобою в думках за хвилину до бою.
Історичний календар.
29 червня 1174 року Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася в 1430 році. Цього дня 1659 року у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького. Цього дня 1849 року народилася Олена Пчілка. Ольга Косач – українська письменниця, публіцистка, громадська і культурна діячка, етнограф і перекладачка, мати Лесі Українки. 29 червня 1900 року в Одесі відкрився нелегальний всеросійський з'їзд студентів. 40 років пізніше відбувся мітинг письменників Києва, присвячений визволенню народів Бессарабії та Північної Буковини. 29 червня 1941 року у Києві Раднарком Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалив рішення про евакуацію наукових співробітників і майна Академії наук України, а також у її складі групи визначних письменників та митців. Усього на схід країни було перебазовано 19 академічних інститутів. Почалася евакуація, устаткування і матеріалів Київського заводу «Арсенал». 29 червня 1945 року Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до Української Радянської Соціалістичної Республіки.
Спотліла ніч, зранку все стало сіре. Знайти нові кольори, душу я лице. Умий дощем, що треба ще, а серцю під плащем. Менше слів, більше віри. Поплакала і знов, фіалка розцвіла. Засяяв день таємними знаками. І мама молода, і закохана мала. На кухні всі одна.
Сипняк Петро Михайлович, український живописець, член Спілки художників України, член Клубу українських митців. Творчість Петра Сипняка у жанровому відношенні багатогранна, складається з таких тематичних циклів та серій, як пейзажі, міські пейзажі, портрети, натюрморти, жіночі акти, релігійно-евангельські композиції, цикли дійства або містерії, серія «Чумаки» та серія «Вертепи», серія «Солодкі дівчата», жанрові сцени та етюди. Свої картини митець презентував у Народному домі у Перемишлі, говорить Петро Сипняк.
Це моє життя, і скільки пам'ятаю себе, стільки малюю.
Пам'ятаєте себе ще з дитячих років, коли будилося у вас це натхнення, ця творчість художника?
Пам'ятаю дитячих років і завдячую цим своїй бабусі. Баба Настя, вона дуже багато вишивала. І в нас все було вишите в хаті. І рушники, одяг, на подушки, на верети різні, килими на стіни, навіть ікони, які були вишиті бабою. І я, коли маленький був, баба мені давала листок паперу і просила намалювати квітку, яку вона потім перебивала собі на полотно і вишивала. Тому в мене це вийшло в мене з глибокого дитинства. І я був дуже захоплений кольорами, я дуже любив різний колір. І починав малював з школи, з садочка, напевно, я вже малював. Звичайно, в ті часи не було можливості мати фарби, малював простими олівцями кольоровими, які мав. Не було альбомів, брав зошит такий, що в школі вчився, і на ньому малював. Так от робив. Потім, коли вже трошечки став старший, я не дуже вірив в те, що я можу стати художником, тому що я народився в селі. Я не бачив картин, я не бачив таких виставок, я нічого цього не бачив. Після школи, коли я попав вже в місто, там працював, і я почав шукати можливість вчитися малювати.
Чи в школі вчителі не зауважили, що ви маєте талант, який вже проявляється в такому ранньому віці?
В сільській школі на такі речі не дуже звертали увагу. Це сільська проста школа, сама така, дуже проста. І вчителі там мали свої заняття, крім того, що нас вчили. Всі мали своє господарство, всі мали свої городи, всі мали корів, всі мали курей, гуси і все решту. І малює собі дитина, та й малює. Ніхто на то дуже не звертав увагу. Це тепер, вже в теперішні часи, коли є інформація, коли в кожного є гаджети, коли люди можуть мати інформації дуже багато, вони звертають увагу на таке. А в ті роки то був Радянський Союз, і то такий час, що треба було працювати більше, ніж вчитися.
Коли ви почули, що малювання, що це буде ваше, що це буде вашим життям, щоб для вас малювання буде як повітря?
Я дуже хотів малювати, але після того, як я попав в студію, а для цього я поїхав до Києва, до столиці, з Івано-Франківська, з Західної України, поїхав в Київ, і там я знайшов, я працював на дорогах, будував дороги, але знайшов студію художню. І прийшов туди і сказав, що я хочу вчитися малювати. І вони мені поставили перший натюрморт і показали, як. І з того моменту я вже почав малювати трошки більш професійно, під доглядом професійних художників. А тоді я повернувся з Києва до Львова, ну, до Франківська, потім до Львова. І у Львові я пішов на підготовку до художника, який мене вже готував для того, щоб поступити в інститут. 2 роки я проходив підготовку. Спочатку я не міг поступити, і через 2 роки я поступив. І тоді я відчув оце, що називається левітація. Я відчув, що я не стою на землі, а стою над землею, що я рухаюся вже в повітрі. Я настільки був щасливий тим, що я вчуся в художньому інституті, що я просто відчував себе як літаючий. І на 2-му курсі інституту я вже дав свою картину на першу виставку обласну, там, де брали участь художники, професійні, старші, досвідчені. І я попав на ту виставку. І з того моменту, з 1982 року, я беру участь у виставках кожного року. Це вже більше 40 років я працюю як художник професійний і виставляюся кожного року. У мене десятки виставок персональних, ну і, напевне, сотні таких загальних виставок по всій Європі, включаючи Америку, включаючи Китай. Я в багатьох країнах мав виставки.
Які теми у вас?
Я малюю циклами. Ну, найбільший цикл, найдовший – це пейзаж. З нього я починав. Я захоплювався пейзажем ще коли тільки був. Це мої перші роботи були пейзажні. Це для мене тема така релаксова. Я відпочиваю на пейзажі. Я можу його робити, і мені воно дає такий відпочинок. Там це легко дається. Друга тема – це натюрморт само собою, так само, як і пейзаж. І більш складна тема – це портрет. Це дуже відповідальна тема. Тому що портрет – це і має бути виконано цілий ряд умов. Це має бути той, кого я малюю, має бути присутній, тобто він має бути подібний, він має бути в характері, але і має бути художник присутній. Тобто моя манера, моє бачення, моє зображення, щоб можна було… Це не фотографія, це портрет. Портрет авторський. Ну і класичні теми, вже поза цими такими вже темами, які є такими якби традиційними. У мене теми – це чумаки. Я їх малюю з 90-х років. Як почав малювати, ця тема мені сподобалась, вона для мене дуже близька.
Сам чумак.
Так, я себе ототожнюю з чумаком. Чумаки, вони не швидкі, але вони вперті, і вони йдуть до мети, не зупиняючись. Віл не може бігти, це не кінь. Це не тварина, яка тягне, але тягне важкий груз і тягне його до кінця. Чумаки, вони возили все. Вони возили з центральної України, навіть з Західної України. Чумак завжди мав мати віз повний. Бо якщо віз не повний, то чумак пропав. Бо це він віз товар. Це як тепер возять оті великі машини, так тоді були чумаки, бо не було ні залізниці, нічого не було. Вони везли в Крим, вони везли на Україну, туди на схід, на південь, різні товари, там і зерно. А звідти вони везли, відповідно, вже сіль. Це було найважливіший груз, але разом з тим і рибу, і теж товари, і теж це везли. Навіть до Польщі вони привозили сіль. Це така чумацька тематика, то вона в мене така вже моя традиційна, що вже на цьому більше ніхто зі мною поруч не стоїть, ніхто не робить. Десь появляються зрідка, десь в когось, але так, щоб працювати так стабільно над цією темою, ніхто більше так не працює, як я. І друга тема – це вертепи, різдвяні вертепи. Я їх дуже люблю, тому що я сам виріс, сам ходив колядувати, я сам брав участь в вертепі, я знаю, як це виглядає, я це пережив. І мені це подобається, це така традиція українська, дуже важлива така. Дуже хочеться, щоб вона збереглася, бо, в принципі, чим далі світ рухається в сторону такої технічної модернізації, тим більше він втрачає духовного. А загубити це духовне, воно буде дуже погано, якщо таке станеться.
Ви сказали, що ви є учасником всесвітніх виставок різних. Перша така ваша виставка, де відбулася?
Ну, в принципі, я не є учасником всесвітніх виставок, таких, як це сказати, я виставлявся по всій Європі, але я не брав участі в багатьох виставках. Я брав участь в кількох бієналі. Перше всесвітнє бієналі українського мистецтва було у Львові у 1991 році. І я отримав там приз за живопис на цьому бієналі. Це була така величезна виставка, це відразу після Незалежності. І до Львова приїхало дуже багато художників із Америки, із Канади, із Європи. Всі музеї були задіяні під цю виставку. Це для мене було дуже престижно і дуже мені було приємно отримати нагороду по живопису серед сотень художників. Це було дуже престижно. Потім я брав участь в бієналі в Болгарії. Ну, а решту то були виставки, які ми організовували самі. Тобто це починаючи от від Польщі, де ми робили виставки. Зокрема, Михайло Маркович долучався багато. Потім в Німеччині він там працював, Маркович, і він нам організовував виставки. Це в Аахені, в Кьольні я мав виставки. Потім в Брюсселі мав виставку, в Афінах мав виставку, в Франції мав кілька виставок, в Римі виставлявся. Ну, я просто навіть зараз не можу назвати всіх країн, де я виставлявся. Це або персональні виставки були, або групові виставки. Коли у нас було там кілька художників, там 5, 6, 10.
Як ви познайомилися з Михайлом Марковичем?
Ми проводили виставку до 10-річчя Чорнобильської аварії в 1996 році. Ця виставка була в Бонні, в Німеччині. І ми виставили свої картини і побачили чоловіка, який стояв там біля виставкового залу, курив сигару і дивився, як ми це робимо. Потім він підійшов до нас, представився, сказав, хто він є, і запросив нас до себе в гості. А він жив тоді в Дюрині. Це кілька сотень кілометрів від. І він каже, ми кажемо, а як ми доберемося? Він каже, не переживайте, сідайте в машину. Ми сіли в його машину, в Ягуар, і за пару годин ми вже були в нього. Нас там дуже гарно прийняли, все, і ще до ночі ми вже були знову в Бонні, він знову нас взяв в машину, привіз на місце. І так ми познайомилися. А після того ми вже співпрацювали з ним дуже-дуже багато років. Він нас запрошував, він же ж сам по фаху лікар. Але він налагодив співпрацю з Україною, організував кілька таких дуже поважних акцій. Він привозив лікарів до Львова і там до Стрия, ну, до нашу територію, і вони робили операції людям на суглоби, він ортопед лікар, вони проводили операції. І він налагодив такий контакт, а крім того, він тримав контакт з нами як з художниками. Він нас запрошував, ми брали картини, приїжджали, і він організовував нам виставки. Спочатку в себе в клініці. Він їх розставляв, ці роботи, і от як тут у нас зараз є. Люди приходили, дивилися, спілкувалися. А потім в інших містах він домовлявся, і ми з ним разом сідали, їхали і робили виставки. І так з того часу, оце вже дуже багато років ми співпрацюємо, ми дружимо. І то він у Львові є, то ми тут є. В Польщі він не так давно вже, ви знаєте, він поселився в Новиці, а перед тим, то він вже жив в Німеччині всі роки.
Працюєте кожного дня?
Працюю кожного дня, завдячую своїй бабці талантом, а своїй мамі працьовитістю. Мама працювала з світанку літом, це з 4-ї години, коли сонечко піднімалося, мама йшла на роботу, бо тоді були колгоспи, і ніхто не питався, треба було працювати. І до ночі, коли вже темніло, приходила до роботи. І як кожна сільська дитина мала допомагати, були свої обов'язки, я їх виконував, працював, і я так звик, що день без праці – це для мене вже якийсь дискомфорт. Я не можу жити, не працюючи. Це так, якби день прожитий даром. Це вже він випадає. Я сьогодні зранку працював. Я в 7-й годині був в майстерні, а в 9-й я вже одягався їхати сюди.
Мрії якісь у вас є? Бо мені здається, що все у вас вже здійснилося.
Слава Богу, нічого не здійснилося ще все. Слава Богу, знаєте, я колись вичитав таку фразу, що треба вибирати собі вершину, яка для вас буде, напевне, недосяжною. І тоді ви дійдете до високої точки. Бо якщо ви виберете собі таку вершину, ви до неї дійдете і на тому закінчиться.
А ваша вершина?
Я тішуся, що я бачу, що в мене продовжується творчий ріст, що я не зупинився, що в мене немає такого, що я добився вже всього, чого хотів. Навіть в плані майстерності. Мені ще є, що над чим думати, мені є, що вдосконалювати, мені є, що робити. І я молю Бога, щоб я це мав до кінця свого життя, щоб я міг вдосконалюватися і не зупинятися. Художник не має зупинятися, він має працювати до останнього дня, до останньої своєї картини, але вона не має бути гіршою, ніж були попередні. Вона має обов'язково бути або на тому самому рівні, або кращою.
Можна назвати кількість картин, які ви намалювали на протязі всього життя?
На жаль, ні. Я їх не рахую. Картин багато. Напевне, там вже більше за 1000, але я їх не рахую. Тому що я працюю, в мене так виходить, що я, якщо я продам одну картину, то я намалюю ще 10 після того. Ну, на жаль, це вже інша тема, це тема ринку. Ринку в нас ще немає мистецького. Переважно це йде або приватна ініціатива виставки проводити. Бо коли війна почалася, я мав такий страх, що зупиниться абсолютно все. Бо кому потрібні картини, коли люди тікають з міст, коли люди не мають, не знають, як завтра жити, коли втрачають житло, квартири, втрачають будинки. І, ну, але якось воно так сталося, що війна поки що, ну, щоб вона хоч там зупинилася, щоб її вже почали відштовхувати назад, що вона в регіоні тому, де вона зараз є. Будемо надіятися, що це закінчиться вже в близькому часі.
Де висять ваші картини, в яких домах, по всій Європі, світу?
По всій Європі, світу висять. В принципі, те, що я вже говорив. Це я мав виставку в Чикаго, роботи там продавалися, і в всіх інших країнах. Мені навіть важко назвати країни, де вони висять. Дуже багато картин завдяки Михайлові в Німеччині є, в тій самій Бельгії, в Греції, в багатьох-багатьох країнах.
Роботи митця знаходяться у музеях Львова, Києва, Запоріжжя, Дніпро-Дзержинська та численних приватних колекціях в Україні та за кордоном.
Знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ, так ніби він завжди чекав лише мене. А як болить зимовий спокій нашого вікна, ніжно-пастельний, як і твій улюблений Моне. Така, як ти, буває раз на все життя, і то із неба. Така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Коли забути все, здається, я б ніколи не зумів. Новий дзвінок скидає відлік волі на нулі. І погляд твій, він вартий більше, ніж мільйони слів. Вічно далеких, як і твій. Як ти, буває раз на все життя, і то із неба. Така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Коли без тебе я.
Жешівська клінічна університетська лікарня проводить навчання українських лікарів. Медики вчаться нових методів оперування. Послухайте.
Корінківський Ігор Андрійович, я лікар-анестезіолог з госпіталю «Виник». Ну, взагалі, я з самого початку би хотів подякувати нашим польським колегам за теплий прийом та бажання поділитися своїм високим досвідом. За час нашого навчання ми мали можливість попрацювати і навіть подивитися, як працює апарат Вінчі, та подивитися на новітні методи анестезіології, в якими працюють наші колеги. Ми почерпнули багато нових знань, нових технологій, які, надіємося, будемо впроваджувати. У нас ми широко використовуємо лапароскопічну хірургію. У нас також не такі сучасні технології, не така сучасна апаратура. Але в загальному працюємо, як то кажуть, апендицит, він і в Африці апендицит. Тактика лікування його однакова, але все одно подивитися, як працює тут, обмінятися досвідом, це надзвичайно цінно. Однозначно так, кожен має свою тактику. І не можна завжди думати, що ти робиш найкраще. Краще можна почерпнути багато знань, чогось зробити, побачити, як ти робиш щось. Такі навчання і такі зустрічі повинні бути, навіть мають повинні бути частіше. Однозначно, бо коли мудрі люди бачаться, вони завжди знають, про що поговорити, як поділитися правильно досвідом і як потім той досвід застосувати в практиці.
Наш візит зумовлений запрошенням лікарів з Польщі, лікарів цього закладу для навчання нас з роботичної хірургії. Для України це новий напрямок, він не розвинутий, але він дуже перспективний, дуже потребуємо цих нових знань і всього того, що нам тут пояснюють і розказують.
Чи в Україні вже є такі роботи, чи вже ведуться різні операції на такому високого класу приладі, так можна назвати?
Так, в Україні є декілька апаратів таких роботичних, декілька фахівців виконують ці втручання, але це не популярно зараз в Україні поки що, ну там через ряд причин.
Мабуть, це дорого коштує. Якщо йдеться, що ті апарати є, то у приватних клініках.
Так, це дорога медицина. Для України це дорога медицина, бо вона не забезпечується державою. Звичайно, що під час війни не дуже багато людей мають можливість заплатити такі великі кошти за медицину такої якості, роботичної, на жаль.
Як ви оцінюєте, власне, таку медицину роботичну? Це є, можна сказати, крок наступну еру.
Для європейських країн це сьогодення, для України це поки що бажане майбутнє. Але, безумовно, це зовсім інший рівень хірургії. Робот дозволяє робити те, що не дозволяє робити будь-яка інша методика хірургічна. Звичайно, так, це те, що за чим майбутнє.
Я розумію, ви по фаху хірург.
Я хірург-уролог. І саме в урології ці роботичні апарати, вони мають своє застосування на 100%. Це та вузька гілка хірургії, яка потребує робота дуже сильно. Бо якість операції набагато рівнів вища, ніж хірургія руками або лапароскопічна хірургія.
В такому апараті все видно, що не завжди традиційною операцією можна все побачити.
Так, все вірно. Якість зображення, можливість зайти в ті анатомічні зони, заглянути очима, в які ми не можемо заглянути під час відкритої або лапароскопічної операції. Це все присутнє в роботичній хірургії.
Як думаєте, коли та роботична хірургія увійде в Україну? Ще довго треба почекати, бо, звичайно, це кошти величезні на закуп такого апарату. Наразі всі кошти йдуть на війну. Більшість коштів, хоча не можна сказати, що Україна не розвивається у напрямку покращення послуг в сфері медицини.
Ми віримо, ми впевнені, що ситуація буде ставати кращою і кращою. Ми віримо в те, що війна завершиться і Україна отримає розвиток. За рахунок чого? Ми не знаємо, чи це будуть інвестиції інших країн, чи це буде якийсь інший механізм, але Україна буде розвиватись, а частина розвитку цього – це покращення медицини, а покращення медицини – це вже ж роботи. Так, тому ми віримо, що це буде скоро, і ми це чекаємо Для цього ми і тут. Бо якби ми в це не вірили, тоді б не було б нам сенсу сюди приїжджати. А якщо ми тут, якщо ми навчаємось, значить ми впевнені в тому, що це все буде і буде скоро.
А де буде можна попрактикувати після такого навчання? Бо це все 2 дні, це дуже коротко, а апаратура, я так думаю, вона і дуже складною, хоча я дуже вірю і дуже переконана в високого класу спеціалізації, яку ви маєте.
Цей курс, він є базовим. Тобто навчання на роботичній хірургії, воно є багатоетапним, багатоскладовим. І це є той перший крок, без якого ніяк не можна обійтись. Але за ним мають слідувати наступні кроки. Ми це все обговорюємо з лікарями, які знаходяться тут. В нас є можливості, є запрошення на подальше навчання і в цій клініці також. Тому це той обов'язковий перший крок, ознайомчий, без якого ніяк не можна. Тепер ми маємо на 100% розуміння, що таке роботична хірургія, як це виглядає. Ми розуміємо концепцію розвитку. Тобто, так, 2 дні – це замало, але це абсолютно достатньо для того, щоб скласти гарне уявлення і розуміння, і напрямок, куди нам рухатись.
Ви всі працюєте в київській лікарні, але державній лікарні, не приватній.
Так, вірно.
Жешівська лікарня планує регулярно проводити такі навчання.
Помнишь, где ждать, чтобы с ним укрыть, смерчом
Музична скринька.
Оратанія – український рок-гурт, заснований 2000 року у Львові. Гурт знаний у Польщі і запрошувався також до Німеччини та Молдови. Наприкінці 2012 року знято кліп на пісню «Два гарбуза». Колектив нерегулярно випускає нові пісні, але не об'єднує їх в альбоми, а просто викладає в мережу для спільного скачування, презентуючи все це попередньо на радіостанціях України. Як наслідок, більшість концертної програми гурту є композиціями, що не увійшли до офіційних альбомів. Тож слухайте «Оратанія». Цьому наша програма закінчується. Я запрошую до радіоприймачів у наступну неділю о 22-й годині. А сьогодні у студії працювали Мачій Росул і Ольга Галабут. Бувайте здорові!
Коштовний туалет, балет і стен. Забруднена вода, не тече вона. Бактерії в руках, хто така вода? Мов вина кислота і рожева трава. Діла трава. Я розслабляюсь тільки вдома. Вдома зникає моя втома. Тут є мій світ, в ньому я живу. Свої думки вибираю в меню. Я розслабляюсь тільки вдома.
безкоштовний тур.